sinä et vaiennut kuitenkaan ennen Gorbatšovia näistä asioista, vaikka et nyt paperilla saanut niitä esittää.
Niin, minä kyllä aloin nähdä tätä asiaa, tätä oikeastaan jo ennen, vähän ennen vangitsemista. Silloin kun Karjalassa Kiirovin murhan jälkeen, sekin on kysymys, kuka sen, miten se tapahtui, mutta se ei nyt tässä käy. Sen jälkeen, kun Leningradiin tuli Zdanov, niin silloin alkoi Karjalassa, niin kuin Leningradin alueellakin, muuttua ihan tuota suhde. Leningradin alueelta siihen asti siellä oli kaikki koulut, kaikki lehdet ilmestyivät, kirjallisuutta ilmestyi, ja sitten 35 alettiin jo puristaa. Ja sitten 38 alusta lakkautettiin suomen kieli. Mutta Karjalassa 35 Gylling ja Rovio ja monet muut joutuivat tehtävistään pois. Se oli 35. Ja silloin, siihen aikaan, minulle eräs tuttavani toveri, jolla oli Leninin kootut teokset, jotka oli ilmestyneet 20-luvulla, jo heti Leninin kuoleman jälkeen. Siellä oli Leninin kirje. Ja tämä minun ystäväni näytti sitä. Minä en tuntenut sitä ennen, mutta hän näytti sen Leninin kirjeen, jossa Lenin varoittaa, että kaksi miestä on, Stalin ja Trotski, jotka voivat hajottaa puolueen. Ne pitää syrjää. Ja vielä varoitti erikoisesti Stalinista, että hän on hyvinkin tölkeä ja muuta, että hän ja sellainen, että hän ei ole. Se minulle jo heräsi samaan aikaan, kun minä näin nämä, ja samaan aikaan tämä politiikka, joka tarjoaa. Sen mieltä siitä asti. Ja sen jälkeen, no sitten kun minä olin vankilassa, niin minulle siellä heräsi, sitten minä oikein avautui silmät, minä näin jo, mitä on politiikka, jos minä sitten jo näin, mikä oli. Mutta sielläkään ei oikein. Ihan vain toverien kanssa saattoi läheisen toverille puhua, että kyllähän tässä nyt vähän on sellaista, että taikka nähtiin, minä muistan, että se oli venäläinenkin sellainen ystävä sanoi, että miten sitä nyt hymni tehdään miehen ja lauletaan hymniä jo ja muistopatsaita vannaan miehen eläessä, niin kuin sille Stalinille. Sieltä asti. Ja sitten niin sen jälkeen niin erikoisesti minua sitten 56, kun avoimesti alettiin sanoa silloin, niin se sykäytytti sydäntä, tuntui, että tässä nyt joku. Mutta sitten taas, kun Russo joutui vallasta pois, niin sitten ei saanut puhua, ei saanut ei Russovia muistaa, eikä mitään kielteistä voi Stalinista sanoa. Sanottiin aivan, Brezhnev sanoi vain, että ne on ollut ja mennyt, niistä ei enää muista.
Tällä tavalla historian kirjoitukseen jäivät nämä valkoiset lehdet.
Niin, niitähän oli. Aina silloin, kun mies joutui, niin kuin sanotaan, pukilta pois, niin silloin hävisi nimikin. Eihän meidän nykyisissä kirjoissa ole ollenkaan nimiä. Sehän on vain aatteita ja suunnitelmia muun muassa tässä Neuvostoliittoajan historiassa. Ei siinä mitään nimiä ole. Nimet ovat kaikki hävineet pois. Sitten on aina vain se nimi, joka on vallassa. Niin että nyt tässä on suuri kysymys, ja nyt on jo professorit ja tutkijat niin jo nostaneet sen, että kyllä ne pitää nimet saada. Jo. Olipa se sitten kuka hyvä. Muuten kummallista. Sanotaan sellainen kuin tsaarin kenraalin nimi Kornilov, joka taisteli vallankumousta vastaan. Sen nimi on, mutta niitä, jotka olivat osallistuneet, niitä ei. Ne on hävinneet pois. Buharin ja muut. Joo, se on Buharinin asia, se on muuten myöskin se nyt. Se on,
se on nytkin esillä. Se on nyt esillä.
Se on niin, nyt se on paljastunut ja se on ollut erittäin. Ja siinä sitten vielä näkyy, miten se Stalin oli, puhutteli siitä hyvin ja kauniisti ja sitten lähetti se tuota ammuttavaksi muuten sanon.
Ja vaimolle.
Niin, se muuten vaimo, niin se on tietysti eri noin. Vaimo on tänäkin päivänä Buharinin vaimo elossa. Elossa. Ja se on kummallista, Buharin on, eihän, se vaimo oli niin nuori. Se oli pikku tyttönä asuneet, Buharin asunut samassa naapurina. Ja se ja ihan pienenä tyttönä, 3-4-vuotiaana tyttönä oli kiintynyt siihen Buharinin, kun se oli hyvä setä. Ja sitten oli se jatkunut ja oli tapahtunut sellainenkin, hän oli kai jo 12-13-vuotinen tyttö, kun Buhari siirtyi toiseen paikkaan. Ja hän aina koulusta tullessaan koitti mennä sinne ja kerran kirjoitti oikein rakkauskirjeenkin Buharinille, ensimmäinen rakkauskirje. Ja kun hän oli menossa sinne, niin Stalin sattui kohdalle ja sanoi, mihin sinä tyttönen olet menossa. Hän sanoi, että hän menee Nikolaisedän luokse, että mitä sä kirje. Ja Stalin oli vienyt sen ensimmäisen rakkauskirjeen sieltä Buharille. Ja sitten niin kun hän tuli siihen ikään, hän menivät naimisiin. Ja he ehtivät olla, olisiko ehtineet 6 vuotta olla yhdessä. Ja Buharin kun tiesi, jo tunsi, että häntä on seurattu ja muuten, niin hän oli sanellut kirjeen, jonka tämä
Leski
oli säilyttänyt muistissaan ja lähettänyt nyt. Ja siinä oli sanottu, että kun tulee vielä aika, jolloin voit sen sanoa. Ja nyt hän oli tälle Gorbatšoville lähettänyt, tai puolueen keskuskomitea lähettänyt tämän kirjeen. Ja nyt sen jälkeen Buharin on nyt jo täysin niin kuin sanottu,
kunniaan
palautettu. Ja nyt toimii erikoinen komissio, joka tutkii yleensä niitä kaukeita tekoja.
Urho Ruhanen, keskustelitteko te noina vaikeina aikoina omassa toisin ajattelevien porukassanne siitä, mikä oli Jyllingin lopullinen kohtalo? Miten kävi Jyllingille?
Joo, kyllä siitä on puhetta ollut ja oli ihan paljonkin puhetta. Siinä tietoa on tarkemmin, sitä en voi sanoa sen vuoksi, että siinä on niin erilaiset tiedot. Muun muassa siellä Ruotsissa ilmestyneessä kirjassa, että hän oli Sahalinilta, mikä se on se tekijä?
Ylärakkolan
kirjassa, että hän olisi Sahalinilla kuollut. Niin, että sitä minä en tarkemmin tiedä. Mutta kyllä siitä puhetta on ollut tietysti, mutta se on niin vaikea, kun juttuja on kaikenlaisia. Minä sitten tapasin sitä Jyllingin poikaa, mutta eihän hänkään tietysti sen tarkempaa tietä. Niin se muuten Jyllingin poika, siellä on tulkoon sanoa, että se Jyllingin poika. Poika on ollut, hän oli, luki joskus insinööriksi, oli Tuulassa oli työssä, mutta hänen poikansa, siis Jyllingin pojan poika, myöskin Edward Jylling, on Kiirissä huomattava silmälääkäri, ihan noin kuuluisa silmälääkäri, ja Edward Jylling.
Minkälainen rooli isä Kuusisella oli noina vaikeina aikoina, ja tiedetäänkö hänen suhtautumisestaan vaikeuksissa oleviin muihin suomalaisiin mitään?
No, minä en nyt oikein sitä asiaa tarkemmin tunne, mutta tiedän vain sen, että ei hän ainakaan erikoisen tarmokkaasti ääntää niiden puolesta esiintynyt.
Hän saattoi olla välikappale.
Niin, saattoi olla niinkin, niin. Että joo. Ja sellaistakin epäillä. Minä en nyt en tiedä. En minä se, kun minä en siihen aikaan, minä olin siellä, minä olin leirillä silloin niin, että minä en niitä asioita tunne. Mutta on sellaisia ajatuksia, että ei se ollut Kuusisen ajatussa Tervon hallitus. Että se oli, sekin oli
Stalinin.
Niin, Stalinin leistä politiikkaa.
Stalinin piirustuksiin kuului sitten sekin, että koko Skandinaavia saatetaan alistaa hänen komentoonsa.
No sitä minä
no tällaisia papereita.
En tiedä sitä.
Teidän äitinne ammensi teihin rohkeutta ja voimaa ja teidän puolisonne. Mitkä ovat olleet teidän elämässänne nuo vahvat tukihenkilöt?
Minulla on ollut, minä sanoisin, kaikki vahvin tukihenkilö on ollut vaimo.
Vaimo?
Niin.
Hänen nimensä oli?
Hän oli Lilja Inki, hän oli Inki sukunimeltään. Ja on sanottava, että hän oli erittäin, ihan suorastaan niin sanoisin, ihmeellinen ihminen. Hänen isänsä joutui vangittiin. Hänen veli vangittiin. Sitten minä jouduin. Ja hän jäi kolmen lapsen kanssa, taikka kolmas lapsi syntyi vasta kun minun jälkeen. Ja sitten hän joutui Leningradin piiritykseen kauheisiin oloihin. Ja sieltä hänet sitten karkotettiin kolmen lapsen kanssa Siperiaan. Ja hän kesti sen kaiken. Kestin sen ja kasvatti pojat, jotka ovat minulla hyvät pojat. Niin, mutta tietysti siinä oli äiti ja isä, niin ne oli sieltä alkujaan sieltä.
Mutta vaimonne tuki teitä myös sitten, kun siirryitte Siperiasta takaisin Karjalaan.
Niin. Vaimo tuki silloin.
Koska tämä ei toivottu henkilö tai outo henkilö, hänen piti puolustaa myös teidän lapsiaan.
Niin.
Koulussa.
Hän puolusti lapsia. Sitten hän oli, minähän joutuin koulun johtajaksi sinne. Ja hän oli, niin kuin sanotaan, apulaisjohtaja. Tai varajohtaja, joka on hoitaja, joo, siinä samassa koulussa, Vieljärven koulussa. Ja tietysti alussa, niin hänenhän oli, minä olin tottumaton, en minä ollut koulussa välittömästi koulussa ollut työssä, ja sen vuoksi siitäkin oli jo sellainen, no puhumattakaan siitä sitten, että esimerkiksi minua ehdotettiin siirtymään Petroskoihin, työhön, mutta minä ensiskään tiesin, ettei minua olisi kirjoitettu Petroskoihin. En minua olisi päästetty. Minä en sitä kenellekään sanonut. Mutta toisaalta niin minä en lähtenyt, että minä en Petroskoissa tullut toimeen kolmen lapsen kanssa. Mutta siellä, kun me olimme molemmat työssä, sitten me teimme oikein talouden, ostimme lehmän ja kasvatimme perunaa ja sillä me sodan jälkeen sitten pääsimme jaloille. Tultiin molemmat ihan puilla paljaille sieltä Siberiasta, ei meillä ollut edes vaatteita päällä kunnollisesti. Joo, niin että.
Ja teidän poikienne näitä yliopistorientojakin oli estämässä teidän maineenne.
Minun poikani, vanhin poikani mennä Leningradin yliopistoon mennä sanomalehtiosastolle, häntä ei otettu sinne. Ja aivan se, sanottiin vain, että ei nyt suoraan sanottu, että ei meillä ole asuntolaa täällä, ja vaikka niitä oli, vaikka kuin olihan niillä toisille, mutta ei. Muuten sama tapahtui minun nuorimmalle pojalle, joka yritti merikouluun. Sotilasmerikouluun. Mutta hän ei ole. Mutta nyt hän oli sitten hyvillä, ettei hän sinne päässyt. Hän meni tavalliseen siviilimerikouluun Hän on nyt muuten ihan tosi, niin hänelle se sattui. Mutta hänellä oli ensin haluttu mennä. Minä kyllä vähän hänelle sanoin, että mitä sinä sinne sotilaaksi lähdet, että paremminhan sen siellä saat vain sen ajattelun, mutta ettei muuta sen summat ammattia. Mutta sitten kumminkin hän ei sinne ole, hän ei helpotettu sinne.
Missä vaiheessa te olette Urho Ruhanen provosoiva kysymys, epäillyt marksilaisuutta yhteiskuntateoriana?
En yleensä ole ajatellut sellaista, että minä marksilaista, en minä oikeastaan ole sitä puolta ajatellut. Enkä minä ole edes melkein leninismi. Minulla jotenkin on käsitys, että jos olisi minulla näin, nytkin vielä on sellainen käsitys, jos olisi lähtenyt sitä tietä, kun alkoi esimerkiksi 20-luku, meillä oli hyvin suurta nousua. Muun muassa minä sanoisin tällaisen tapauksen, että 25 vuonna minä kesällä olin työssä Dubrovkan tehtaalla. Ja siellä kävi, sinne toi, minä nyt muista, oliko se selluloosa tai jotain, toi suomalaiset laivat. Ja minä keskustelin niitä suomalaisia laivoja, kävi sieltä Dubrovkassa, niiden kanssa. Ne ihailivat ja ne olivat, niistä näytti, että meillä on paremmin asiat kuin Suomessa 25 vuonna. Ja kun se oli sitä että se tuntui sellainen... Demokratia tuntui, elämä nousi, elämä oli silloin koko lailla korkeatasolla.
Oman arvon tunto.
Oman arvon tunto ja niin edelleen. Mutta sitten kun se katkaistiin yhtäkkiä, niin sitten tuli ihan hirveä nälkä 30-luvulla. Ja sitten syytettiin kaikenlaisia teitä kulakkeja ja muita, kun niitä kulakeiksi sanottiin. Kun ne miehet, kuka ne oli, jotka oli esimerkiksi ihmiset, jotka olivat kansalaissodassa, taistelleet, sitten niille annettiin maata, nyt niiden entisten suurten tilanteista maata annettiin, ja ne kävivät oikein tosissaan, ja
osasivat vaan
tuottamaan, ja niillä oli lehmiä ja karja, ja ne rikastuivat, sitten katsottiin, että te olettekin, eikä mitään riistäjiä olleet, teki omaa työtä, ja sitten kun ne ajettiin Siberiassa, kaikki lakkasi ja ihan tulikin ihan kauhean lakkoon. Minä olin siinä 20-30-luvulla, minä olin ihan sydänjuuria, niin muuten minä en voinut sietää jotain kielteistä sanottavaa.
Vallankumouksesta.
Niin. Siihen noin 30-luvun puoliväliin minä ajattelin. Ja niin jos Stalinistakin minä olin ajattelin, että kyllä se on jo teräksinen mies, ja oikealla on oikea, niin sellainen minulla käsitys.
Ja erehtymätön.
Joo, niin erehtymätön. Se oli sitä, sillä tavoin vettiin, että ne kaikki ne trotskilaiset ja kaikki ne, kyllä ne onkin niitä. Joo, sellainen antikäsitys. Mutta sitten opetti itse elämää, että kyllä minä nyt näin tämän elämän, joo, minä luulen, että näin nyt oikeassa valossa. Ja olen erittäin tyytyväinen tähän, ainakin tässä mitä nyt on tämä glasnosti nyt, että saadaan vapaasti sanoa ja paljastaa ne kauheat tapaukset, mitä on.
Mistä aina löytyivät ne kuulustelijat ja ne mustamaalaajat ja ilmiantajat?
Se on sellainen kysymys. Niitä kuulustelijoita, niitä kuulemma... tuossa Ogonokissa sanottiin, että siinä Kostakoivin jutun yhteydessä, että niitä nuorisoliitto lähetti sinne, sieltä pyydettiin, että antakaapas meille työtä, että näitä kansanvihollisia vastaan taistelemaan. Ja sinne vietiin ja ne nuoret miehet, minä luulen näin, kun minä ajattelin, että niissä oli sellaistakin, jotka ajattelivat, että kyllä se on, että he ovat oikealla asialla. Mutta oli sellaisia, jotka sitten kieltäytyivät, jos ne kieltäytyivät, niin sitten ne joutuivat itse. Mutta sellaista, niin että millä tavalla niitä sinne värvättiin, se on tietysti kaikki, että sitä on vaikeampi sanoa. Mutta se tilanne oli sellainen, että toinen toisiaan, meillä se oli niin kauhea, että toinen toisiaan kun sanoi. Ja toinen pelastaakseen itsensä, niin sanoi jotain toisesta, oli valmis sanomaan. Joo, ja niin, tiedä sitten, esimerkiksi minä sanon, meillä täällä oli, joka mainitaan minun siitä kirjoituksessakin, oli muun muassa siellä sellainen kuin se Ivatsovkin sanotaan ensimies. Se oli siinä kirjallisuusliikkeessä mukana ja se kirjoitti, mutta sitten se alkoi, siinä oli, mitä siinä oli, esimerkiksi, oliko siinä, Kade, se ensimmäiseksi alkoi huttari Heloa vastaan, se oli hyvä runoilija Heloa ja hänkin alkoi kadehtia sitä. Ja sitten se alkoi vyöryttää kaikkia, että nyt nähdä, jos on suomalainen, jos puhuu suomalaisista asioista, suomenkielisestäkin, niin se on siis, silloin ne kävivät sanomaan, että se on jo karjalan kielen ja karjalan kirjallisuuden kehittymistä vastaan. Se oli niin kummallista sanoa, että koska opetti suomen kielen, siis se oli karjalan kielen kirjallisuuden kieltämistä, sellaista. En tiedä, että uskoiko ne itsekin vai oliko se sitten, sitä oli kaikenlaista, en tiedä kyllä. Olihan niitä tietysti ihan kaikkea sellaista, jotka tahtoivat sillä nostaa itseään ja tiesivät sellainen tilanne, että sillä tavalla vain nostaa itsensä esiin, että paljastaa ja koittaa etsiä syitä toisiin nähden. Mutta kävi niinkin, että monet itse sitten joutuivat vähän aikaa. Niin kuin niiden muuten kuulustelijatkin. 39. joulukuussa, kun minä jouduin Sverdlovskiin, meidät vietiin Sverdlovskin vankilaan. Sinne tuotiin samaan aikaan Moskovasta miehiä, jotka olivat entisiä niitä kuulustelijoita. Entisiä NKVD:n miehiä. Ja kun 38. lopulla Jezov, joka oli entinen sisäasiainministeri, tai narkoomi, niin kuin siihen aikaan sanottiin, kansankomissaari. Kun se oli aikansa tehnyt, se pantiin pois, ja ensin toiseen työhön ja sitten ammuttiin. Ja Berja, joka tuli Jezovin tilalle, Berja esiintyi puoluekokouksessa, sanoi, että nyt on, että tämä Jezov ampui liian paljon ihmisiä, pitää lopettaa jo. Näyttääkseen, että hän onkin uusi mies. Ja silloin tehtiin sellainen, että kyllä joitakin vielä vangittiin, mutta ei ollut enää se Aaltoa sellaista. Ja nyt meillä 39 niitä miehiä, jotka olet ennen kuulustelleet, ne tuotiin sinne myöskin. Niillä oli 10-15 vuotta, joillakin 25 vuotta se.
Yrittivätkö he pysyä tuntemattomina teidän joukossanne?
Niin, ja kun ne sitten vietiin siitä Sverdlovin vankilasta itse leirille meidän, niin meidät heti, kun me olimme kaikki yhdessä Leningradista tulleet, ja sitten ne kuulustelijat ja NKVD:n miehet, meidät vietiin kaikki eri parakkiin. Että niillä oli joillakin sellaisia, että puvustakin näkyy, vai vaatteistakin. Eri parakki, ja meidät puettiin kaikki siihen vankilan pukuihin, mutta kaikille uudet puvut. Ettei seko, ei tiedettäisi kuka niistä on kukakin. Ja siellä kumminkin jotkut miehet, Moskovasta olleet miehet, tunsivat niitä. Ja sieltä piti siirtää niitä toiselle leirille, muuten ne olisi lyöneet siellä. Niin se on yksi asia. Ja sitten toinen, muuten niille annettiin, siellä oli oma ihminen tuntee omansa. Niille annettiin parhaat vaajat. Siellä ne olivat joku kirjanpitäjinä tai joissakin sellaisissa tuota työhön lähettäjinä ja muita tuota sellaisena, että ei ne oikein, niitä vähän ne niitä lähettivät oikein niihin metsätöihin, niin kuin me toiset olimme tuota.
Niin teille tuli, Urho Ruohanen, tuo Pokasaha tutuksi Justeeriin.
Joo, Pokasaha niin ja Justeerisaha, ne on minulle siellä sillä pelillä, silloin vielä sodan aikana tehtiin tuota, ei siellä vielä näitä tuota, nykyisiä, niin tuli, sitten tuli se sähkösaha, mutta sitten tämä moottorisaha, sitten, ei se meidän aikana ollut, sitten se tuli joskus myöhemmin käytäntö, että sillä sitä vietiin niin kuin ennen kuin esi-isätkin tuota.
Sinä sylit kouriisi ja Justeeri lauloi.
Eikä siinä muuta auttanut niin.
Kuumassa ja pakkasessa.
Joo.
Minkälaisia?
Täit söivät maailman vihasi.
Täit söivät maailman vihasi. Minkälaisia kantoja sai jättää?
Joo, kantoja ei saanut pieni, mutta virukas ei tuossa alussa tottu, niin mielellään on se korkeamman kannoja. Ei, sitten se piti pakotettiin sitten, ja se olikin vaikea, kyllä seisovaa puuta kun kaataa, niin se ottaa itse tuota jo melkein puolesta alkaa, ei se enää tuota ahdista, mutta kun siitä lähden lyhentää, ja sitten se tuntui joskus ihan kiusalta. Kun talvi hakattiin puita sellaiseen paikkaan, josta niitä ei, joen rantaan, josta ei vettä tullutkaan siihen jokeen, ja niin ne jäi iäksi, ne on nytkin siellä tuota.
Ennen teidän saamanne synninpäästöä ehti menehtyä noissa töissä moni toveri ja moni kulttuurialan kollega. He eivät ehtineet nähdä tätäkään teidän nyt painettua pois jäänyttä lukua ja elää tätä Glasnostin aikaa, jolloin kirjoitetaan kaikesta. Mitä te ajattelitte vapaudesta? Ja
leirillä tuntui joskus yhtä aikaa, jo sen jälkeen leirillä tuntui jo sitten silloin, kun ne siirtivät sitä, lykkäsivät. Siinä joskus tuntui, että johan nyt on ikä, pitää tuota olla. Tuntui, että ei mitään voimat voi sitä estää. Että
loppuelämä on, menee täällä.
Niin, sellaista se tuntui. Mutta nyt sen jälkeen, niin olihan sitä tästä, kun tämä, nyt niin sanon, tämän Brezhnevin aika. Odotettiin sitä vaikka ja sellaistakin. Mä vain muistan pojan poika vielä. Minun pojan poika, niin kuin tuota, kun Brezhnev kuoli, niin hän oli huoneessa, jossa kuuli ensimmäisen ilmoituksen, niin hän suoraan juoksi minun luokse tuota iloissaan, että pojan poika, vaikka se on vielä nuori poika, mutta tuota, hän jo sellaisina toivossa, että eiköhän se jotain parane tuota asiaa. Minä luulen, että tuota, se polvi juuri ymmärtää sitä, että tuota, että nyt jo uutta tulee ja helpottaa.
Isämä lastenlapsi.
Niin lastenlapset, ne onkin niin lastenlapset. Ne on nimittäin esimerkiksi minun näiden, taikka ne tietää, ne on yhtä iloisia kuin minäkin tuota siitä, tuntuvat siitä. Ja, mutta minä tarkoitan näin yleisemminkin, kyllä se polvi. Missä on, missä on paljon sitä, vielä on sitä, on paljon sitä tuota, siinä polvessa, jos on sodassa olivat, niissä on paljon sitä, etenkin vanhemmissa ihmisissä, jotka ne on piintyneitä, jotka eivät joutuneet välittömästi kärsimään.
Teidän elämänne tärkein asiakirja on kirjoitettu vuonna 1956, niin. 19.3. korkein oikeus, Karjalan suomalaisen sosiaalisen neuvostotasavallan korkein oikeus. Lukisitteko tämän synninpäästötekstin?
Karjalais-suomalaisen sosiaalisen neuvostotasavallan korkein oikeus. 19.3.1956, numero 545. Kansalainen Ruhanen Urho Nestorovits Karjalan suomalaisen sosiaalisen neuvostosavalta Vieljärvi. Tiedotetaan, että Karjalan suomalaisen sosiaalisen neuvostosavan korkeimman oikeuden rikosasiain kollegio on 6. päivä maaliskuuta 1956 päätöksellään numero 545 kumonnut teitä koskevan Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin erikoisistunnon päätöksen 10. marraskuuta 1939. Asia on lakkautettu syytöksen todistamattomuuden vuoksi ja teidät on täydellisesti rehabilitoitu. Karjalais-suomalaisen sosiaalisen neuvostolan korkeimman oikeuden puheenjohtaja Penttu Koff. Sain 31.3.56 yhtäläisen todistuksen Karjalan sosiaalisen neuvostosavallan yleisen syyttäjän virastosta. Siihen on lisätty. Samanaikaisesti selitän, että te voitte saada työpaikastanne, jossa olitte ennen vangitsemistanne, 2 kuukauden palkan. Vankeusolonne aika luetaan teidän yleiseen ja ammattialanne työsuhteeseen. Vanhempi oikeusneuvosto Jusmanov.